Və sonra İmam Buxari rahmehullah deməli 32-ci bölməyə başlayır və buyurur ki: "İzatul imamin nisə və təlimihinnə." Deyir, imamın qadınlara mövzə eləməsi və onları öyrətməsi. Və burada da deməli İmam Buxari rahmehullah İbn Abbas radiyallahu anh hədisini gətirir ki, İbn Abbas dedi ki: "Əşhedü aləl-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm və qala ataun əşhedü alə İbn Abbas ənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm xərəcə və məhu Bilalun fəzənnə ənəhu ləm yusmi'ən nisə fəzəəhunnə və əmərəhunnə bis-sadəqəti fəcəalətə ləl-mərratu tulqil əl-qurta vəl-xatəmə və Bilalun yəxudu fi tərəfi thobi və qal İsmail əşhedü aləl-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm." Necə İbn Abbas rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v deməli Bilalla qadınlara dərs deməyinə getdi. Yəni elə bir ki, qadınlara mövzə eləməyə getdi. Və bu həqiqdən də burada müəllif başqa yerdə də gətirib, yəni 2-3 bölmədən sonra, yəni uyğunluq olardı. Yəni arxasında bir ibn arxasına gətirsə daha uyğunluq olardı. Deməli burada İmam Buxari rəhməhullah qeyd edir ki, yəni qadınlar da təlimə görə kişilərdən geri qalmalı deyillər. Halbuki bugünkü günümüzdə demək olar ki, cəhalət, yəni cahillik qadınların içində daha çoxdur. Və görürsən ki, illərlə namaz qılır qadın, amma bilmir ki, qaş almaq haramdır, bilmir ki, dar giymək haramdır, bilmir əzaların göstərmək haramdır, bilmir ki, nə qədər bilmirkinlər var. Aydındır. Və bunlardan fərqli olaraq isə yəni, kişilər bilirlər ki, filan şey haramdır, filan şey haramdır. Və qadınlar bu cür, yəni, savadsız qalmaqlarının əsas səbəbi də məhz qadınların ümumiyyətlə elm məclislərindən istifadə etməməkləridir. Yəni, elə bir imkan yoxdur ki, yəni, onlara bu ayrılsın. Amma həqiqətdə isə şəriətdə Peyğəmbər əsasən və onlardan sonra gələnlər də, yəni sahabələrdən də və sonra gələnlər də, yəni xüsusi olaraq, yəni qadınlar üçün, yəni təlim edilir. Hansı ki, sahabələr qadınlar, yəni Ayşə rəziyallahu anha dedi ki, yəni həqiqətən də ənsarların qadınlar necə böyük bir nemət idi ki, onların həyası onlara maniə olmadı ki, şəriət elmini öyrənməsinlər. Çünki mühacirlər deməli Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndə orada bir çox, yəni qadın-kişi münasibəti ilə bağlı bir çox məsələlər var idi ki, yəni Məkkə əhli ilə Mədinə əhlində eyni deyildi. Və buna baxmayaraq, yəni Ayşə rəziyallahu anha dediyi kimi, onlara həya maniyə olmadı. Çünki ümumiyyətlə şiddətli həya, hansı ki elmi öyrənməyə maniyə olur, o həya məqbuldur, məzəmmətli olur ki, məzəmmətlidir. Yəni xoşa gələn həya deyil. Yəni, o həya kanalıdır ki, o səni bilmədiyin şeyi soruşmağa maniə olursa və elm tələb eləyən maniə olursa, o həya xoşa gələn həya deyil, o məzəmmətli həyadır. Halbuki səhiflər buyurur ki, iki nəfər elm öyrənənməz. Biri kimdir? Təkəbbürlü, ikincisi də utanan. Yəni, həyası o qədər şiddətlidir ki, bu utanır. Və düz səbəb də o həyanı aradan qaldırmanın bir yolu var ki, çox vaxtı qardaşlar, məsəl üçün, bilmirlər sualı necə sorsunlar və öz başına gələn sualı çalışır öz adından versin. Yəni, lazım deyil sən deyəsən ki, mənim başım belə şey gəlmişdir. Çünki sən çox vaxtı qardaş bilmir, deyir ki, yox, sual verin, yerə sadiq olasan. Deyir, mən məsələn, filan vaxtı zinə elədim, belə elədim. Yəni, sən həqiqəti deyilsin, amma ehtiyac yoxdur, çünki Allah təala sənə sitr eləyib o eybi. Yəni, sən sual verən insana öz elədiyi deyəndə, o artıq sənin haqqında pis fikirləşir. Yəni, bu insan belə bir cahil insan, bundan belə bir əməl gözləmək olar. Onun qəlbində sənə qarşı nə olur? Biraz kin yaranır. Yəni, kin demək olmaz ona, biraz xal düşür qəlbinə sənin müqabilində, yəni sənin baxımından. Hansı ki, sahabələr bir gün Peyğəmbər s.ə.və birindən bir söz çatlanıb, insan dedi ki, mənə qardaşlarımdan bir söz deməyin. Mən istəmirəm ki, yəni onların arasından çıxın və qəlbimdə kiməsə nəsə qalsın. Və ona görə hətta sual soruşanda belə, yəni lazım deyil sən deyəsən ki, mənim başıma belə şey gəlmişdir. Başqa bir adam, deyirəm, belə bir qardaşım, belə bir problem var. Qoy sualı başqa adından ver. Amma yox, demək ki, yox, mən necə deyim, həyalı, mən belə deyim, öz adından deməyə ehtiyac yoxdur. Və həyat da bu baxımından, yəni onu məcbur edir ki, o özündən danışsın. Özündən danışmaq lazım elməz. Həmən qıssanı başqa bir şəxsin, üçüncü bir şəxsin adından ver, yəni cavabını öyrən, qutarsın, geçsin. Və həqiqətən də, yəni məzəmmətli olan həyat odur ki, insanı haqqı öyrənməyə mane olsun. Və Peyğəmbər s.ə.v-də qadınların belə deyək, yəni elm almaq imkanları olmadığından və Peyğəmbər s.ə.v bir gün Bilalla ya qadınlara möizə edir. Qadınlara möizə edir. Yəni elə bir ki, Bilal Peyğəmbərin yanında oturur və Peyğəmbər s.ə.v də qadınlara möizə edir. Möizə edir və burada bir çox rivayətlərdə gəlib ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v əsas onlara cəhənnəmdə çoxunu qadınlar, yəni olduğundan xəbər verir. Və Peyğəmbər buyurub ki, mən deyir, cəhənnəmin çoxunu kimlərdən gördüm? Qadınlardan gördüm və əgər bacarırsınızsa, yəni o da düşməyəsiz, onda deyir, bacarının qədər, yəni sədəqə verin. Ancaq bu rivayətdə isə deməli, İbn Abbas qeyd edir ki, deyir, Peyğəmbər s.ə.v deyir, onlara möizə etdi və onlara əmr elədi və sədəqə verməyi onlara əmr elədi. Yəni onların hallarının, yəni qadınların cəhənnəmə cahat çox düşüklərini bildirdi və oddan qurtarmaqdan ötürü, yəni o da düşməsin deyə onlara daha çoxlu, yəni sədəqə verməklərini əmr elədi. Bu da onu göstərir ki, çoxlu sədəqə vermək, yəni insanların cəhənnəmə düşməyinə mane olan, yəni səbəblərdən, hansı ki, bir səhih hədisi də gəldiyi kimi, yəni sədəqə Allahın hətta, yəni qəzabını, yəni söndürür. Ona görə bacaran qədər insan, yəni şərt deyil, yəni hər bir xataya xüsusi bir böyük bir miqdar versin, ancaq insan çalışsın, yəni özünə elə bir cədvəl qursun ki, yəni tutam ki, məsəl üçün, sübh namazına yatdı qaldı, maaşından filan qədəri sədəqə getməlidir. Yəni, ona görə yox, o özün tərbiyyənədir. Ona görə ki, yəni, sənin o sübh namazında itirdiyin savabı sən bir ömürdə qazansan verə bilməzsin. Çünki bəyəm zəmin, sübh namazı haqqında nə deyib? Hətta sübh namazın sünnəti haqqında buyurub ki, sübh namazın iki rükət sünnəti dünya və dünyanın içindən daha xeyirlidir. Əgər sübhün sünnəti o boyda xeyirlidirsə, bəs fərzi görünəcə. Halbuki, məsələn, buyurub ki, kim sübh və işə namazlarını vaxtını yerinə yetirməyə edərsə, hətta onu cənnətlə belə pəhəmsalan müjdəliyib. Və həqiqətən də sədəqə insan barəsində ciddi fikirləşməlidir və özünün elədikləri xatalara sədəqə ilə çalışsın ki, əvəzləşdirsin. Yəni, tövbə eləməyini eləsin. Tövbələ heç bir maniə yoxdur. Ancaq tövbə ilə də yanaşı, bıraxdığı həmən naqisliklərin yerini sədəqə ilə doldurmağa, yəni, bacarsın, bu ən əfzəldir. Halbuki, Peyğəmbər qadınlara da möizə ilə dedi ki, yəni, oddan qorxun, hətta xurma tumunun yarısı qədər də olsa. Yəni, xurma tumu belə baxanda heç bir şeydir. Ancaq onun yarısı qədər də sədəqə vermək özü müəyyən miqdarda cəhənnəmə girməyə mani olan, yəni əməldir, xüsusən əgər dərk eləsək ki, yəni əməllər niyyətə görədir, insan az bir şeylə böyük bir miqdarın savabını niyyətdən görə qazana bilər. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v həmən qadına möizə elədi və onlara sədəqə verməyə əmr elədi və burada artıq baxın, görün ki, sahabə qadınların Peyğəmbər s.ə.v əmrlərini necə birbaşa olaraq təslim olurlar. Və deyir, Bilal deyir ki, hətta deyir, mən gördüm ki, onlar biri üzüyünü, biri sırğasını, biri sepini, yəni kimin nəyi var idi çıxartdı və mən də deyir ki, ətəyimi tutdum və onlar gəldilər hara tökdülər, yəni Bilalın ətəyinə. Və bu da onu göstərir ki, yəni hətta sahabə kişilər kimi də, sahabə qadınlar da birbaşa olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, yəni əmrinin yerinə birbaşa, yəni ən birinci eşidən kimi də yerinə yetirməyə çalışırlar. Və bu həqiqətən də bugünkü günlərdə, yəni bizim üçün böyük ibrət olmalıdır ki, görürsən ki, çox vaxtı, məsəl üçün, hansı bir qardaşın problemi olanda, yəni deyiləndə ki, məsələn, qardaşın ehtiyacı var, yəni əgər o deyilirsə ki, qardaşın ehtiyacı varsa, deməli, o ehtiyacı hamımız qismən olsa məsuliyyətini hiss eləməyə çalışmalıyıq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, kim qardaşının bu dünyada üstündəki yəni fərəcini atsa, yəni götürsə, Allah subhanahu onun qiyamət günü fərəcini götürər. Yəni, sən fikirləşmirsən ki, bəlkə sən deyəsən, yox, bir matım mənə kimə lazım olacaq ki, və yaxud da iki matım kimə lazım olacaq ki. Sən elbirin, bəlkə sən elə həmən insanın problemin həllində, bəlkə sən o bir matın, iki matın bərəkətlər ol oynaya bilər. Yəni, ona görə heç vaxtı, yəni sədəqədən, necə pəncəsən buyurdu kimi, وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيَّ Yəni, məruftan, yaxşıqdan xırda bir şey də olsa alçalma. Deməyin ki, bu nədir? Bir gün Peyğəmbər s.ə.v cümə xütbə verən vaxtı və görür bir kasıb sahabə girir və onun halını görür, kasıbsını görür və başlayır Peyğəmbər s.ə.v. sədəqədən, sədəqə verməkdən danışmağa və hamı da insanlar bilir ki, bu insan kasıbdır. Yəni, buna ehtiyacı var, buna yardım eləmək lazımdır. Ancaq sahabilər öz də kasıb idi. Yəni, nə versinlər? Biri deyir ki, yox, gətirəcəm bir xurma, bir ovuz xurma verəcəm, bir ovuz buğda verəcəm, deyicilər buna, bu elə kişi bir ovuz xurma gətirib. Yəni, heç kim vermir. Hamı gözləyir ki, yəni, mənim verdiyim azdır. Görün, bəlkə biri böyük gətirsin, mənim bu deyil, balacam kimə nə edəcək? Və sahabələrdən biri durur ayağa və gəlir cibindəki 2-3 sənə xurmanı bunun ətəyinə tullayanda artıq bütün sahabələr tilsimləri qırılır. Yəni, artıq həmən mani aradan götürülür və bütün sahabələr durur, gəlir hərəsi bir ovucunu, yarım ovucunu verir, hətta deyil, o qədər verirlər ki, bu həmən kasıbın ətəyindən daşır. Və Peyğəmbər də minbərdən baxır gülmüşsür ki, deyir, sonra məşhur hədisi var Peyğəmbər buyurur ki, deyir, mən sənə sünnətən həsənətən. Yəni, kim bir sünnə yerinə yetirərsə, edərsə, yəni ondan sonraki onu edənə qədər də buna yazılar. Yəni, onlar etmirdilər. Savabı mani olmuşdu. Ya həyə idi, ya az idi və nəyəsə görə. Yəni, o sahabənin durub eləməyi, yəni kimsə deyə bilər ki, riyə elədi. Ancaq o sünnə elədi onlar üçün. Yol açdı onlar üçün. Və ondan da sonra hamısı başladı, hələ bir ovuz, yarım ovuz, hətta deyir, onun deyir, o var dövlətini ətəyinə yığa bilmədi. Və həqiqətən də bugünkü günlərdə, əgər istər meçidlərdə və istər haradasa, əgər qulağımızdan eşidiriksə ki, məsələn, filan qardaşın ehtiyacı var, vallahi bir manat da olsa əsirgəmək lazım deyil. Yəni, ən azından ixlasla verən o bir manat, yəni, ən azından 700 dəfə qalxacaq. Yəni, buna heç şübhə yoxdur. Yəni, sən baxma girən verdiyin miqdara, sən bax həmən o miqdarı verdiyin qəlbə, o qəlbin ixlasına. Yəni, qəlb onu nə qədər çox ixlasla verərsə, sən o bir manat o boyda çoxalacaq. Yox, sənin qəlbin nə qədər onu xəsisliklə, riyə ilə versə, la 500 manat da versə, o ağaca qənədin bilsəyin qanadına dəyməyəcək. Ona görə hətta az olanda da belə, çox olanda da belə heç vaxtı, yəni ixlasını itirmə, ixlası itirmə, çünki əməlləri dirilsəkdən, əməlləri böyüdən məhz insanların qəlbindəki, yəni ixlasıdır. Və sonra İmam Buxarinin rəvayət elədiyi, deməli İbn Abbasın hədisində, deməli Peyğəmbər möcüzə elədi və deyir, qadınlar qulağındakı sırğaları, üzükləri, yəni sehbi kimin nəyə əşyası vardır, nəyə gücü çatırsa, gəldi Bilalın, yəni paltana tullamağa, yəni elə bir sədiqə elədilər və sonra Bilal başladı onları, yəni ətəyinə yığmağa.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.